Areena. Muistan, kun lapsena televisiosta tuli juutalaisten kohtaloa Natsi-Saksassa käsittelevä sarja Polttouhrit. En saanut sitä silloin katsoa, oli varmaan jotain vähän alle 10, mutta se oli jotakin, mistä kaikki tuntuivat puhuvan. Halusin tietää, mistä on kyse ja hain sitten sarjan taustalla olevan samannimisen kirjan kirjastosta lainaksi. Lukiessani kirjaa muistan, miten kaikki se pahuus iski käsittämättömällä tavalla päin kasvoja. Toisen maailmansodan kauhut, kaasukammioihin marssitetut ihmiset. Kaikki se kärsimys.
Useinhan kuulee kysyttävän, että no, jos on olemassa jokin hyvä Jumala, niin miksi hän sallii tällaisen pahuuden ja kärsimyksen olemassaolon? Että miksi Jumala ei auta, puutu peliin?
Näin koki myös laitapuolen pappina tunnettu vuonna 1986 kuollut esseisti ja teologian tohtori Juhani Rekola, joka oli itsekin eläessään kohdannut toisen maailmansodan kauhuja toimiessaan rintamalla pappina.
Tänään kysytään, millainen on Juhani Rekolan Jumala. Tätä ovat meille avaamassa Rekolan jumalakäsityksestä väitellyt teologian tohtori Anne Sumela sekä laajasti Rekolan kirjoituksiin perehtynyt toimittaja ja teologian maisteri Heimo Hatakka.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kuranlahti.
Tänään puhutaan siis esseisti pappi Juhani Rekolan teologiasta. Hän syntyi vuonna 1916 ja kuoli vuonna 1986, mutta kuka oli Juhani Rekola, jos Heimo Hatakka vaikka aloitat?
Juhanin elämässä ehkä pitää aloittaa sen verran lapsuudesta. Hän on kulttuurisuvun kasvatti äitinsä puolelta Gummeruksia. Hän oikeastaan isäänsä ei luonut missään vaiheessa suhdetta. Isä kuoli, kun hän oli hyvin pieni ja äiti ja isä ei myöskään asuneet yhdessä. Eli hän oli käytännössä yksinhuoltajan poika, asui Viipurissa elämänsä ensimmäiset 10 vuotta, jäi täysorvoksi. Sijoitettiin suvun piirissä enonsa perheeseen, joka oli lapseton perhe. Sitten hän vietti elämänsä teinivuodet täällä enon ja enon vaimon luona Lapissa, melko lestadiolaisessa yhteisössä. Sitten elämä vei opiskelemaan teologiaa ja oikeastaan silloin oltiinkin sitten täällä 30-luvun lopussa ja vielä lisään tuohon Natsi-Saksan johdantoon, että Juhani sattui myös olemaan opiskelijavaihdossa 30-luvun lopulla Saksassa, eli hän näki myös hyvin läheltä Natsi-Saksan nousun siellä. Sitten hänestä tuli sotilaspastori, sodan aikana hän löysi vaimonsa, hänestä tuli isä, hänestä tuli työtä tekevä pappi ja aika pian työuralla vuonna 1956 hän päätyi Tukholmaan ja oikeastaan mä luulen, että siitä me alamme puhua siitä, mistä puhumme, eli Juhani Rekolan teologiasta, että siellä hän muotoili sit keskeisen osan teologiastaan ja palveli siellä pappina vuoteen 1982, jolloin jäi eläkkeelle.
Entä Anne Sumela, miten täydentäisit, kuka oli Juhani Rekola?
Juhani Rekola oli Tukholman suomalaisen seurakunnan pappi ja esseisti. Perinteisen seurakuntatyön lisäksi hän toimi Tukholmassa suomalaisten vankien sieluhoitajana ja teki alkoholistityötä niin sanottujen Slussenin sissien parissa. Slussenin sissit oli Suomesta Tukholmaan muuttaneita, sodan kokeneita miehiä, jotka ei ollut oikein löytänyt omaa paikkaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Ja hän oli asunnottomia ja eli siellä Tukholman Slussenin kulmilla ja siltojen alla. Alkoholisoituneita suomalaismiehiä. Ja heidän parissaan Rekola teki työtä.
Mikä teihin juuri Rekolan ajattelussa jotenkin ihan erityisesti kolahtanut? Mikä Rekolassa teitä kiinnostaa? Mitä sä Heimo Hatakka tähän vastasit?
No kyllähän mulle on ajattelija, joka on pystynyt jotenkin uskottavasti puhumaan siitä, mitä on aikuinen usko. Eli semmoinen usko, johon mahtuu vahva epäily, jossa hyväksytään maailma sellaisena kuin se on. Hyväksytään myös kristityn elämä osana tätä todellisuutta, jossa kaikki muutkin elävät. Se ei ole jotain erityistä elämää, vaan elämää näillä ihan samoilla ehdoilla. Ja sitten kaiken tämän keskellä se hänen oleellinen kysymyksensä, että mahtuuko tähän jollain lailla Jumala. ja millainen Jumala, jos mahtuu.
Entä Anne Sumela, mikä Rekolassa erityisesti kolahtaa?
Minua on puhuttu Rekolan teologian monipuolisuus ja paradoksaalisuus. Se, että asioita ei tarvitse olla joko tai, vaan ne voi olla sekä että. Ja samoin on myös Jumala-kokemuksissa, eli ihmisellä on vapaus kokea Jumala hyvin eri tavoin ja monella tavalla. Ja ne erilaiset kokemukset voi olla myös yhtä aikaa totta.
Rekolan teologinen ajattelu tuntuu hyvin keskeisellä tavalla kumpuavan siitä kokemuksesta, että inhimillisen kärsimyksen keskellä Jumala ei auta, Jumala on poissa oleva. Mitä tämä kokemus Rekolalle tarkoitti?
Niin, Rekola koki, että hän ei oikein löydä Jumalaa tästä maailmasta. Jumala ei auta, Jumala vaikenee. Ja se nousi toisen maailmansodan aikaisista kokemuksista, mutta myös ihan Raamatun teksteistä ja Rekolan omista kokemuksista, omasta elämästä. Siinä oli jotenkin hyvin inhimillisellä tavalla ihmisen kokemus läsnä ja Rekola otti sen todesta.
Joo, ja kyllä mä ajattelen, että Rekolan ajattelussa oli tämmöinen ehkä modernin ihmisen kokemus semmoisesta kosmisesta yksinäisyydestä. Ja tavallaan ne hänen hahmonsa on tämmöisiä ehkä Aki Kaurismäen leffojen hahmoja, että on vähän semmoinen alakuloinen sateinen kaupunki, jossa yksinäiset ihmiset kulkevat löytämättä oikein tietään tässä maailmassa. Ja tässä mielessä niin kun Rekola oli selvästi tämmöinen moderni, kaupungistunut ihminen ja monet taideteokset, johon hän viittasi, ne lähtee tästä yksinäisyyden ja juurettomuuden kokemuksesta. Ja tietenkin hänen omassa elämän historiassaan tämä juurettomuus oli vahva teema, että hän oli tullut jo lapsena vetästyksi sieltä omilta juuriltaan ja hänellä oli kokemus siitä, että elämä ei tässä mielessä ole hallittavissa, että meistä aika harva lopulta ehkä päättää sitä omaa tietään. Ja mä oletan, että tämä oli yksi syy, miksi Rekola myös viihtyi oikein hyvin siirtolaispappina, että hän oli itse siirtolainen, muukalainen. Hän oli kyllä jonkinlainen karjalainen identiteetti siellä pohjalla, mutta hän ei ollut oikeastaan siellä Karjalassa elänyt kuitenkaan kuin elämänsä 10 ensimmäistä vuotta. Ja sen jälkeen hän vähän niin kuin haahuili maailmassa.
Mutta jos kyse on kuitenkin siis pappishenkilöstä, jolla on koko ajan vahva kokemus siitä, että Jumala on poissa, Jumala ei auta. Oliko tämä Rekolalle ikinä minkälainen kriisi? Miten sä, Anne Sumela, tämän näet?
No kyllä se varmaan oli semmoinen asia, mitä hän niin kuin pohti, ja pappiskutsumus ei ollut hänelle mitenkään ihan itsestäänselvä asia, vaan siellä painoi myös suvun perinteet. Hänen kasvatti isänsä oli pappi esimerkiksi, ja suvussa oli muutenkin pappeja paljon. Mutta kuitenkin hän sitten löysi sen jotenkin oman tapansa olla pappi juuri siellä Tukholmassa ja siirtolaisten keskuudessa. Ja siitä ei kuitenkaan muodostunut sitten ehkä semmoista niin isoa kriisiä, että olisi pitänyt vaihtaa ammattia tai muuta, että hän kuitenkin sitten löysi sen oman tapansa toimia pappina ja ajatella pappina. Eli ja sen oman teologiansa.
Eli tämä Jumalan poissaolon kokemus ei kuitenkaan johtanut esimerkiksi tämmöiseen, että Jumalaa ei olisi olemassa tyyppistä ajattelua.
Ei johtanut tämmöiseen.
Mä ehkä itse ajattelen sillä, että Juhanilla oli kyllä selkeä tämmöinen keski-iän kriisi, jota hän kutsuu heräämiseksi pimeään. Ja hän ei niin kuin itse sitä, tai hän kuvaa sitä monin eri tavoin, mutta se osuu johonkin 50 paikkeille. Eli hän selvästi siinä kohti joutuu etsimään niin kuin sille uskolleen uudet sanat, että hän ei voi tukeutua enää niihin sanoihin, jotka se traditio ja kirkko antaa ja jotka hän tietysti itsekin niin kuin toisintaa siinä pappistyössään. Mutta mä väittäisin, että hän vaihtaa myös ammattia sillä kohti. Vähän nyt polemisoin, mutta hänestä tulee yhä enemmän kirjailija. Ja se muuttaa kyllä hänen niin kuin teologiaansa aivan oleellisella tavalla. Ja myöskin tuo mun mielestä Suomen kirjallisuuteen hyvin omintakeisen esseistin, joka on sit ollut myöskin monille nykyesseistille ihan oleellinen esikuva. Että et tavallaan sen jälkeen hän on kahden ammatin harjoittaja ja hän tekee myös siinä 60-luvun lopussa sen päätöksen, että se Tukholman kirkkoherran paikka olisi aika lailla pedattu hälle, koska hän on selvästi se tunnetuin teologi siinä seurakunnassa, mutta hän ei edes hae sitä paikkaa ja kirjoittaa aika mainion esseen. Älkää unohtako mehiläisiä tässä elämänsä käännekohdassa, jossa hän tavallaan niin kuin perustelee, miksi hän ei halua olla kirkkoherra.
Avaa vähän tätä vielä.
No oikeastaan älkää unohtako mehiläisiä lähtee siitä, että heillä on ollut pieni kissa, joka pyydystää mehiläisiä ja toteaa pian, että se on toivoton tehtävä, mehiläisiä ei saa kiinni. Ja sitten hän keskiluokkaistuu ja lopettaa mehiläisten pyydystämisen. Ja siitä hän alkaa katsella, niin kuin, että miten ihminen urautuu ja millaisia valintoja me tehdään, jos meitä ohjaa ura ja raha ja ihmisten arvostus. Ja sinne soittelee monet, kun tämä pappispaikka on avautunut ja Rekola ihmettelee, että yleensä heidän kysymyksensä on, että mikä on eläke. Ja hän itse toteaa, että mehiläisten pyydystäminen on mahdotonta, mutta se on ylevämpää hommaa kuin kysyä, mikä on eläke. Eli hän niin kuin tavallaan kuvaa sitä omaa kutsumustaan sillä, että hän lähtee johonkin tämmöiseen mahdottomaan tehtävään, jossa hän tietää, että hän ei tule niin kuin voittamaan, mutta se on niin kuin hänen kutsumuksensa.
Joo, tämä on mielestäni tärkeä näkökulma, että kyllä siellä sitä kriisiä oli, mutta että se ei niin kuin ajanut pois siitä pappisvirasta, vaan siihen rinnalle tuli tämä esseistin työ. Ja sitten jotenkin sen esseekirjallisuuden muotona jotenkin antoi tilaa semmoiselle vapaammalle ajattelulle, mitä se pelkkä seurakuntapapin työ ehkä antoi, että esseen kautta pystyi sanottaa sitä ristiriitaisuutta ja se oikeastaan jo kuuluu esseeseen kirjallisuuden tyyppinä, että se on semmoinen risteilevien ajatusten verkosto. Ja myös se esseen muoto siis tuki sitä teologiaa ja niin kuin rohkaisi ehkä miettimään asioita ja sanottamaan niitä uudella tavalla.
Eli taide tavallaan tarjosi erilaisen tavan sanottaa uskoa kuin ehkä se perinteinen uskonnollinen puhe.
Kyllä.
Kyllä se näin vahvasti oli ja Rekola itse käytti siitä vaikkapa semmoista kuvaa, että tarvittaisiin uusi Adam, joka antaisi uudet nimet asioille, jotta niistä voisi tuoreesti keskustella. Ja hänen ajattelussaan vahvana oli se, että kun asia muuttuu fraasiksi, niin se ei tarkoita enää mitään. Ja näinhän helposti käy traditiossa, joka jatkuu sukupolvesta toiseen, että toistellaan paljon asioita, jotka kuulostaa kotosilta ja kivoilta, mutta sen jälkeen kun niitä Rekola käytti muun muassa tästä tai otti esimerkiksi kiitollisuuden, että miksi pitää olla kiitollinen, kelle kaikille pitää olla kiitollinen, isille, äidille, esivallalle, kaikelle mahdolliselle. Ja esim. Tämmöinen asia saattaa muuttua niin kuin kristilliseksi hyveeksi, jota se ei ehkäpä ollenkaan ole. Ja tavallaan hän, musta tässä hänen kriisissään keskeinen asia oli myös se, että sitä omaa ja kirkon uskoa pitäisi pystyä riisumaan tästä loputtomasta kasasta tämmöisiä mukana kulkevia fraaseihin sitoutuneita odotuksia ja tavallaan niin kuin pitäisi palata perusasioihin, että niin kuin mistä on kysymys.
Oliko Rekola sitten tästä näkökulmasta teologina miten opillinen ajattelija, koska oppihan on juurikin sitä sitoutumista siihen jonkinlaiseen traditioon?
Joo, Rekolalle se oppi ei ollut se keskeisiä asia, vaan enemmän ihmisen kokemus, mitä hän kuvaa. Että ei hän niin kuin kieltänyt kristillistä oppia eikä kääntynyt mitään tiettyä oppiin kohtaa vastaan, mutta että se ei ollut keskiössä tai mitenkään oleellista, eikä hän rakentanut ajattelustaan mitään oppirakennelmaa, vaan enemmän semmoisia palikoita, joiden pohjalta sitten lukija voi itse ajatella asioita ja pohtia niitä yhdessä Rekolan kanssa.
Oliko Jumala sitten kuitenkin tässä poissaolon kokemuksen keskellä jotenkin läsnä, vaikka hän ei, Jumala ei auta, mutta onko hän kuitenkin läsnä Rekolan mukaan?
Joo, Rekolan on tämmöinen ajatus, että kuitenkin Jumala on. Että vaikka ihminen kokee, että Jumala on poissa ja Jumala ei auta ja Jumala vaikenee, niin kuitenkin Jumala on läsnä salatulla tavalla. Että ihmisen kokemus ei aina kerro sitä koko todellisuutta.
Voidaanko tätä kokemusta selventää Emmauksen tien kertomuksella, joka tulee Raamatusta? Ja kerrotko, Anne, mitä siinä tapahtuu siinä Emmauksen tielle?
Joo, Emmauksen tiellä kaksi opetuslasta on pääsiäisen jälkeen matkalla Emmaukseen. Ja he kulkee kahdestaan tielle ja keskustelee pääsiäisen tapahtumista. Ja he uskoo ja tavallaan tietää, että Jeesus on kuollut ristillä ja hänet on haudattu. Ja he kokee sen Jumalan tai Jeesuksen poissaolon kokemuksen hyvin vahvana. Ja sitten heidän seuransa liittyy mies, joka kyselee, että mitä on tapahtunut ja kulkee heidän rinnallaan Emmaukseen asti. Tämä mies on Jeesus, mutta opetuslapset ei tunnista häntä. Vasta siellä perillä Emmauksessa selviää, kuka on heidän matkakumppaninsa. Eli tämä on kuva siitä, miten ihminen voi kokea, että Jumala on poissa. Me ollaan täällä yksin ja kuitenkin Jumala kulkee meidän rinnalla koko matkan perille asti.
Miten sä, Heima Hatakka, tämän ymmärrät, että miten Rekolla tämän kokee? Jos kokemuksen tasolla on semmoinen olo, että Jumala on poissa, Jumala ei auta ja kuitenkin Jumala on läsnä, niin mitä tässä tapahtuu?
Mä jotenkin ajattelen, että kysymys on myös ihmisen aikuisuudesta ja itsenäisyydestä, että tavallaan semmoiseen poissaolon kokemukseen liittyy myös syvä vastuu jotenkin siitä itseydestä ja että et se myös se poissaolo pitää jollain lailla niin kuin kestää. Et jos aina uskonto tarjoaa semmoisen äidin sylin tai muuta, niin se on ehkä semmoinen muoto myöskin uskoa ja uskontoa, joka ei ehkä kestä sit sitä niin kuin kovan elämän testiä. Ja se, että millä tavalla tässä poissaolossa voi kokea sen läsnäolon, niin sekin oli musta sellainen teema, että Rekola ei pystynyt vastaamaan millään opillisesti tyydyttävällä tavalla tähän, mutta hän pystyi tavallaan kaunokirjallisesti vastaamaan siihen aika hyvin. Ja monien Rekolan lukijoiden kokemus on se, että Rekola kirjoittaa lähellä mysteeriä. Ja se on tavallaan, mulle itselle, hän on esimerkki tämmöisestä taiteilijasta, joka uskaltaa kokea sen syvän poissaolon ja olla tavallaan siinä mysteerin rajalla. Ja oikeastaan ihmisyydessä ei ehkä ole niin kuin sen parempaa mahdollisuutta kokea sitä läsnäoloa kuin se raja, joka kuitenkin on ylittämätön. Et sieltä totta kai voi niin kuin vaikkapa toivon muodossa, se voi olla läsnä siinä poissaolossakin, se läsnäolo, mutta silti mä väittäisin, että Rekolan ajattelussa pysyy aina se raja, että niin kuin tavallaan meiltä loppuu sanat ja meiltä loppuu niin kuin parhaankin teologin eväät sillä kohtaa, kun pitäisi sanoa, mitä on siellä toisella puolella.
Anne Sumela, sinä kerrot väitöskirjastasi tämmöistä maailmaa lähestyvästä, jotenkin virtaavasta Jumalasta. Mistä tässä on kyse?
Joo, Rekolla on tämmöinen mystinen näky, voisi ehkä sanoa näin, että Jumala virtaa vastaan. että ihminen on vähän niin kuin kahden eri suunnassa tulevan virran keskellä, eli takapäin tulee se elämän ahdistuksen virta ja se Jumalan poissaolon kokemus, mutta sitten kuitenkin edestäpäin virtaa jotakin vastaan. Ja se on se toinen puoli, semmoinen Jumalan lähestymisen kokemus. Jumala kuitenkin lähestyy tulevassa. Ja mikä on tulevaa, niin se on jo nyt nykyisyyttä salatulla tavalla.
Se tarkoittaa sitä käytännössä jotenkin sitä, jos miettii, että mitataan ehkä elämänkokemuksena, onko tämä jotain semmoista, että ei kannata liikaa sinne historiaan taaksepäin katsella, että eilinen meni jo, vai mitä tässä käytännössä tapahtuu?
Niin ehkä Rekolan mukaan siellä mennessä on se pimeys ja sekin pitää ottaa todesta ja se on niin kuin tärkeä osa, mutta että se elämä ei ole vain sitä, että sitten kuitenkin on myös se valkeus ja Rekola yhden kirjoituksen nimi onkin, että herääminen hämärään ja valkeuteen. Eli paitsi että Rekola heräsi siihen pimeyteen, hämärään, niin hän heräsi myös tämmöiseen valkeuteen ja Jumalan lähestymisen kokemukseen.
Mä haluan kysyä tästä vielä selvennystä, että Anne, sun väitöskirjassa oli lause, jota mä jäin miettimään kovasti tästä virtauskohtaan liittyen, että ihminen ei käänny kohti virtaa, vaan Jumalaa itse subjektina, vaan objektina. Mitä tässä tapahtuu?
Joo, jotenkin Rekola kuvaa sitä, että hän ei koe itse kääntyneensä, vaan maailma hänen ympärillään on kääntynyt. Eli hän ei ole itse se tekijä siinä, vaan että maailma hänen ympärillään on kääntynyt ja jotain uutta on avautunut sen takia hänen eteensä.
Tämä on hyvin tämmöinen kokemuksellinen kuvaus. Miten sä, Heimo, ajattelet, mitä tässä tapahtuu, mitä Rekola on ehkä tarkoittanut?
No, tässä on ehkä montakin elementtiä. Mä ajattelen, että yksi elementti on se, että Rekola ei ollut missään määrin nostalgikko. Että hän ei ajatellut, että ennen oli paremmin ja meidän pitäisi palata johonkin ihanaan hetkeen, jossa ihmiset vielä kunnioittivat kristillisiä arvoja ja näin vaan, että kyllähän hän saattoi sanoa, että täydellinen ateismi on uskoneet esiaste ja että tavallaan semmoinen vanhan kadottaminen on niin kuin monella lailla mahdollisuus uuteen ja hyvään ja että hän myös koki tässä heräämisessä pimeään tämmöisen henkilökohtaisen vapautumisen, että hän ajatteli, että iso osa siitä, mikä oli ollut hänelle arvokasta, oli itse asiassa tämmöistä rojua ja ihanaa, että sitä ei tarvitse enää kuljettaa mukanaan. Ja jotenkin niin kuin hän oli tässä mielessä, hän ajatteli, että niin kuin tämmöiset lupaukset ja näyt paremmasta koskee aina tulevaisuutta. Ja ne on niin kuin niitä asioita, joita kohti pitää mennä ja tavallaan siinä toivossa eläminen jo itsessään tuo sitä siihen nykyhetkeen, kuten Anne tuossa sanokin, että kyllä tässä tavallaan oli hänen ajattelussaan, siinä oli myös tämmöistä hyvin paljon tämmöistä tulevaisuuden uskoa tässä mielessä. Ei niin, että kaikki asiat ratkeavat, mutta tavallaan se, että meidän tehtävä on kulkea kohti tulevaa.
Ymmärränkö mä oikein, jos mä nyt jotenkin mielän tämän itse, sillä vähän niin kuin yritettäisiin sanoa, että se mistä ollaan tulossa ei suoraan määritä sitä, minne ollaan menossa, vaan sieltä edestä kohti virtaava Jumala on jotenkin tavallaan niin kuin muutoksen mahdollisuutta myös, että minnet jo tie jatkuukaan tästä. Onko mä jotenkin oikeilla linjoilla tässä, mitä sä Anne Sumela tämän koet?
Joo, kyllä mä ajattelen, että olet oikeilla linjoilla. Mutta sitten kuitenkaan Rekolan teologiassa ei ole esimerkiksi suhteessa vaikka näihin alkoholisoituneen slussenin sisseihin jotenkin semmoista aktivoimisen tai semmoinen niin kuin ison muutoksen tekijän ajatusta, vaan enemmän sitä rinnalla kulkemista ja jakamista ja Mutta kuitenkin se katse on tulevassa ja se toivo on siellä tulevassa.
Mä haluan vielä tarkistaa siitä kärsimyksestä, että jos kokemus oli kuitenkin tässä hetkessä voimakkaasti se poissaolon kokemus, mistä myös se Rekolan teologia tavallaan kumpuaa sit poissaolon kokemuksesta. Oliko esimerkiksi just tämmöinen niin inhimillinen kärsimys asia, jota Rekola yritti niinkään ratkaista? Että oliko niin kuin vaikka tämmöinen teodikean ongelma, että miksi hyvä Jumala sallii tällaisen kärsimyksen? Niin oliko se asia, mihin Rekola haki ihan aktiivisesti vastausta? Vai oliko se jotain, mikä enemmän vaan annettiin olla ja tapahtua?
Kyllähän pohtii sitä teologian kysymystä ja se niin kuin pohdituttaa ja mietityttää häntä kovasti, mutta että eihän sitä ratkaise ja nimenomaan sanoo, että se on ratkaisematon. Mutta että sitten kuitenkin on sellainen ajatus, että Jumalassa vastakohdatkin voivat osua yhteen. Että tässä maailmassa sitä ei voida ratkaista, miksi hyvä Jumala ja kaikkivaltias Jumala sallii tämän kaiken, mutta sitten kuitenkin salatulla tavalla Jumalassa vastakohdat voi osua yhteen.
Oletko Heimo Hatakka samalla linjalla?
Joo, ja kyllä tietysti jos ajattelee Rekolan teologiaa, niin se, että Kristus eli ihmisen elämän samoilla ehdoilla kuin jokainen ihminen täällä, ja hän tuli hylätyksi yhtä lailla kuin ihminen voi kokea tulevansa hylätyksi, niin kyllä se tietenkin oli niin kuin Rekolalle se syvä toivo, että Jumala osallistuu maailman kärsimykseen. Ja oikeastaan mä luulen, että Rekola siis sinänsä suhtautuu hyvin myönteisesti siihen, että maailmaa tehdään paremmaksi. Mutta hän näki myös sen, että kun maailmaa tehdään paremmaksi, niin usein se yksittäinen ihminen vähän unohtuu siinä. Että nämä laitapuolen kulkijat, hehän ovat sellaisia, joista ei niin kuin he eivät tuo talouskasvua välttämättä ja parempaa huomista ja muuten, mutta että he on veljiä ja sisaria siinä, missä muutkin, ja heitä ei saa myöskään unohtaa sitä maailmaa parannettaessa. Että hän jotenkin sitoutui kuitenkin yksittäisiin ihmisiin vahvasti ja oli heistä kiinnostunut. Sitten sen verran vielä tuohon Rekolan ajatteluun, koska me on nyt aika paljon puhuttu kärsimyksen ongelmasta, mutta Rekolahan pohti paljon myös kauneuden ongelmaa. Että hänelle oli ihan yhtä vaikea kysymys se, että miksi linnunlaulu on niin kaunista. Se oli niin kuin yhtä lailla hankala kysymys kuin se, että miksi maailmassa on niin kauheata kärsimystä. Ja hän päätyi teologiassaan siihen, että on oikeastaan kaksi kohtaa, jossa ihminen voi puhua melko rehellisesti Jumalasta, ja ne on katastrofi ja hymni. Eli silloin, kun on kaikkein kauheinta ja kun on kaikkein kauneinta, niin silloin jotenkin ollaan ehkä just sillä rajalla, jossa vähän niin kuin sanat loppuu kesken, jossa jokainen ihminen, jos sitä kauneutta tai kauheutta niin kuin pohtii, niin joutuu niin sanotusti perimmäisten kysymysten äärelle, josta Rekola muuten käytti nimitystä ensimmäiset kysymykset, että ne on niin kuin tavallaan me usein työnnetään ne perimmäisiksi kysymyksiksi, mutta ne on ehkä kuitenkin niitä meidän elämässä tosi tärkeitä kysymyksiä, että mikä on niin kuin kaiken merkitys ja onko tässä mitään mieltä.
Sä oot, Anne Sumela, siinä sun väitöskirjassa käyttänyt tämmöistä, kun asiallisuus suuremmoisissa kehyksissä, niin liittyykö se jotenkin tähän, että asioita on ja ne on semmoista rautaista todellisuutta vai miten sä tarkoitit sen?
Joo, mä ajattelen siinä käsitteessä asiallisuus suuremmoisissa kehyksissä, että siinä on läsnä tavallaan se katastrofi ja hymni, eli otetaan asiallisesti tämä maailma sellaisena kuin se on ja nähdään se katastrofi tässä maailmassa, mutta sitten kuitenkin tämä maailma on suuremmoisissa kehyksissä ja se hymni on yhtä lailla läsnä. Eli siinä tulee nämä molemmat puolet, Jumalan poissaolon kokemus ja Jumalan lähestymisen kokemus ja kaikki mitä niihin liittyy.
Mä käytin tuossa sanaa tai käsitettä rautaisen todellisuuden teologia, niin onko se sama asia? Liittyykö se tähän samaan?
Joo, se on vähän sama ajatus taustalla, eli tämä rautainen todellisuus, tämä maailma on otettava todesta ja rautaisesti sellaisena kuin se on, ja kuitenkin se teologian ja uskon ulottuvuus on läsnä. Ja kumpaakaan ei tarvi jättää pois, vaan molemmat saa olla yhtä aikaa totta ja läsnä.
Mutta sitten kuitenkin ilmeisesti Rekolalla, jos miettii, mikä Jumala ja ihmistä erottaa toistaan, jotain siinä välissä on. Hän puhuu muurista. Mikä tämä muuri on?
Joo, tämä muuri tulee Nikolaus Kusanukselta, eli ihmisen ja Jumalan välillä muuri, josta sitten Jeesus on tämmöinen muurin ulkonema. Ja Jumala on sen muurin toisella puolella, ihminen toisella puolella. Ja se muuri on niinku semmoinen jotenkin hyvin vahva kuva siitä. Mutta sitten kuitenkin, kun tulee tämä Jumalan lähestymisen kokemus, niin sieltä muurin raoista tihkuu sitä valoa, tai muurissa on sittenkin aukko.
Mitä tämä tarkoittaa, että Kristus on siinä ulkonema?
Kuvaako se sitä Jeesuksen jumaluutta ja ihmisyyttä, että siinä on ne molemmat puolet läsnä?
Niin, ja kyllä mä ajattelen niin, että Rekolan ajattelussa niin Jumala voi tulla ihmisen puolelle, ihminen ei voi mennä Jumalan puolelle. Eli tässä mielessä niin kuin Kristus on se vierailija ihmisen todellisuudessa. Tavallaan että mulle niin kuin Rekolassa on merkittävää myös se, että hän on teologi, joka osaa vaieta, koska monet teologit ei osaa vaieta silloin, kun pitäisi niin kuin olla puhumatta asioista, joista ei niin kuin voi puhua. Ja tässä tullaan tietysti siihen Wittgensteinilaiseen ajatukseen myöskin, että asioista, joista ei voi puhua, pitää vaieta. Ja se siinä niin kuin myös teologian osalta voi olla hyvin syvällinen totuus, koska kyllä Rekola oli sitä mieltä, että silloin kun me koitetaan alkaa sanottamaan sellaisia asioita, joihin meillä ei ole niin kuin mitään kokemusta, ei mitään valtuuksia, ei mitään kieltä, niin me tavallaan pienennetään Jumala semmoiseen muotoon, joka on tavallaan semmoisen Jumalan kuvan tekemistä, joka meiltä on noin lähtökohtaisesti kielletty, että älkää ruvetko siihen hommaan. Ja tässä mielessähän oli musta aika systemaattinen, että silloin kun hänellä loppuu sanat, niin hän ei koita kehittää esimerkiksi jotain oppia tai systeemiä, mikä on myös niin kuin tosi ihanaa ja osallistavaa, koska hän oli sitä mieltä, että meidät kaikki on luotu teologeiksi ja me kaikki tullaan siinä epäonnistumaan.
Sehän tässä niin kuin tosi onkin mielenkiintoista ja muakin innostavaa, että tavallaan että hän antaa tällaisia palikoita, mutta ei mitään valmiita piirustuksia. Sitten saa vähän itsekin miettiä, että mitä ajattelee asioista.
Niin ja mä itse ehkä jos tuota tätä tämmöiseen niin kuin kirkolliseen elämään, että puhutaan aika paljon siitä, että ihmiset vieraantuu kirkosta ja uskosta, mutta että kuinka paljon siinä on myös taustalla sitä, että ihmiset vieraantuu siitä kuvastosta, siitä kielestä, tavallaan tämä tämmöinen niin kuin, että me alettaisiin puhua niistä perimmäisistä tai ensimmäisistä kysymyksistä siten, että meidän ei tarvitse ensin opiskella vaikkapa jotain kielipeliä, millä näistä asioista saa puhua, vaan että siihen on niin kuin mahdollisuus sillä kielellä, joka jokaisella on ja niillä käsitteillä. Ja tietysti Rekola myös oli tässä mielessä hyvin taidemyönteinen, että usein esimerkiksi runoilija voi tavoittaa tästä kokemuksesta jotain semmoista, mitä teologin on niin kuin vaikea tavoittaa.
Onko Rekolan ajattelussa tavallaan tämän puoleessa maailmassa muurin tällä puolella, onko täällä lopulta mitään, mikä kestää? Onko täällä mitään ihmisen sisimmässä, mitään tyyli jumalallista kipinää, perustaa, ikuista sielua? Onko kaikki täällä vaan murtuvaa ja katoavaa, kunnes ollaan muurin toisella puolella?
Mä luulen, että Rekola näki maailman paikkana, jossa noin niin kuin lähtökohtaisesti hävitään. Että tämä ei niin kuin ole paikka, johon kannattaa tulla noin pääsääntöisesti menestymään. Ja vielä hänen siinä teologiassaan, niin musta se myös on arvokasta, että kyllä Jumala on niin kuin se toimija silloin, jos Jumala ja ihminen jollain lailla kohtaavat. Että niin kuin ihminen, jos ihminen niin kuin lähtee sitä muuria murtamaan, niin se on niin kuin tuomittu epäonnistumaan. Ja tämä kaikki virtaaminen, joka tulee, niin se on jotain sellaista meistä riippumatonta, joka me niin kuin voidaan jotenkin tavoittaa, mutta Rekolan ihmiskuvassa, niin Anne voi korjata, jos olet löytänyt elementtejä, jotka on vastoin tätä, mutta mä ajattelisin, että niin kuin ihminen on kyllä Jumalan kuva, mutta ei niin, että ihminen olisi jotenkin tämmöinen jumalallinen toimija tai hänessä olisi joku aines, jota viilaamalla ja kehittämällä ihminen voisi tällä jumaluuden portaikolla edetä, vaan kyllä niin kuin se on puhdasta armoa, jos Jumala ihmiseen kontaktin ottaa.
Haluatko Anne tähän kommentoida?
Joo, ei ole korjattavaa, että ihan samoilla linjoilla ole, että Jumala on se toimija, mikä oli myös siinä kääntymisen kokemuksessa, että ihminen ei ole itse kääntynyt, vaan maailma hänen ympärillä on asettunut uuteen asentoon.
Kuitenkin ajatellaan, että jos meidän välissä on muuri, ihmisen ja Jumalan välissä on muuri ja Jumala on salattu, niin jos sieltä tihkuu vähän valoa, niin missä vaiheessa paljastuuko se jossakin vaiheessa sitten mahdollisesti se mitä sen muurin takana on Rekolan mukaan?
Paljastuuko se sitten tulevassa, että tässä maailmassa on vain sitä tihkumista. Mutta sitten Rekola kyllä puhuu Nikolaus Kusannuksen käsitteen tämmöisestä oppineesta tietämättömyydestä, että kun ihminen tulee tietoiseksi omasta tietämättömyydestään, niin suhteessa salattuun Jumalaan, niin se on jotenkin sitten tietoa Jumalasta. Ja että Jumala ei ole vaan salattu, vaan niin kuin salattuakin salatumpi. Että vain joku osa Jumalasta ei ole salattu, vaan hän on niin kuin kokonaan salattu.
Se, mitä mä jäin tässä miettimään, on myös tämä, että jos tällä puolella ei ole mitään kestävää, kaikki täällä murretaan, on käytännössä vain häviäjien tietä ulos. Ja kuitenkin Rekola puhuu uskosta jollain tavalla kalliona ja pohjavetenä ja jonkunlainen perustanka varassa tämä kaikki kuitenkin on, niin miten tämä kuvio sopii tähän ajatukseen?
Siinä oli selvästi joku aines, joka ihmisen voi kannatella ja antaa niin kuin mieltä tähän elämään. Ja tämä ehkä just sen takia nämä Rekolan käyttämät kuvat, että usko on pohjavesi ja se on kaste aamulla tai että se on joku tämmöinen uusiutuva asia, mutta se ei ole niin kuin sellaista kovin silmin nähtävää ja se vaikuttaa melko salaisesti ja oikeastaan Rekolan tässä aikuisessa uskomisessa on keskeinen käsite on valvominen. Eli hän itse asiassa puhuu valvomisesta melkeinpä enemmän kuin siitä uskomisesta. Ja se valvominen on jotain tällaista hereillä olemista, asioista selvää ottamista, jotenkin niin kuin epäilyä, että ei mennä siitä, mistä fraasit sen meidän tien on tasotellut, vaan niin kuin lähdetään siihen mahdottomalle tielle siihen teologian tekemiseen ja näiden asioiden pohtimiseen. Ja se on niin kuin se, mitä ihminen voi tehdä, on tämä valvominen ja hereillä pysyminen. Ja hän niin kuin arvosti myös tiedettä paljon tästä syystä, koska tavallaan me on puhuttu nyt aika paljon siitä muurista ja musta siinäkin on se ongelma, että se on meidän maailman käsite se muuri, joka heti saa meidät ajattelemaan, että niin kuin Jumala on toisella puolella ja me ollaan tällä puolen, mutta ei kenties olekaan mitään muuria. Se on niin kuin meidän kokemuksessa tämmöinen muuri, mutta että jos me ollaan niin kuin semmoisten dimensioiden kanssa tekemisissä, jota me ei voida sijoittaa tähän meidän aikaan tai tämmöiseen fyysiseen todellisuuteen, niin me niin kuin tavallaan ollaan just tämä salattuakin salatumpi todellisuudessa. Ja silloin tavallaan niin kuin pitää, että myös se muuri, sekin on fraasi. Ei mitään, se on niin kuin kuvitelma, se on yksi yritys niin kuin sanallistaa sitä. Ja se voi olla niin kuin joltain osin, mutta että voihan sen poissaolon kokea jollain aivan muullakin kuvalla. Ja tavallaan ehkä tämä on just se myös sen Rekolan teologian hienous, että se ei niin kuin päästä ihmistä niin kuin sillä helpolla, että kun sä omaksut vaikka ne sun oman uskontokunnan kotoisat käsitteet, niin sit sulla on niin kuin se pakka hallinnassa. Ja tämän takiahan Rekolaa luetaan myös muissa kirkkokunnissa. Nyleni Antti Katolinen on hänen keskeinen tämmöinen, häntä pohtinut ja hänestä kirjoittanut, ja ortodokseissa on paljon Lehtisen Torsti oli ortodoksi. Hän on myös tässä mielessä, koska hän ei niin kuin edusta sanoillaan ja olemuksellaan heti jotain, että voi pelata sen oman niin kuin hengellinen kotibingonsa, että sieltä tunnistaa ne tutut käsitteet. Ja tässä mielessä mä jotenkin ajattelen, että Rekola niin kuin myös meitä hänen lukijoitaan haastaa siihen, että nämä on nyt vaan ehdotuksia, että hän nyt ehdottaa tätä muuria ja tätä virtaamista, mutta keksikää parempi, keksikää semmoinen, joka sopii nyt vuoteen 2024. Ja tietysti se täytyy hänelle kunniaksi sanoa, että hänen kielensä on kestänyt yllättävän hyvin aikaa.
Jotenkin vahvasti siinä tulee se kokemus, että ihminen saa itse kokea, että hän antaa niitä valikoita, mitä sanotaan ne.
Joo, ja että ihmisellä on kuitenkin vapaus kokea, että ei tarvitse niin ahdistua niistä omista kokemuksista, vaikka ne ahdistaisikin, mutta että jotenkin, että on jokaisella on oikeus oman kokemukseen ja sen tulkitsemiseen ja sen pohtimiseen ja ajattelemiseen, ja kaikkia asioita voidaan ajatella.
Mikä Rekolalle sitten tuntuu olevan kristillisen uskon kaikkein keskeisintä ydintä?
No jos mä jatkan tuohon äskeiseen vielä vähän, niin kyllä yksi hänen keskeinen ajatuksensa oli se, että Jumalan valtakunnassa on monta huonetta ja meille jokaiselle on oma. Niin tavallaan hän kyllä näki, että suhde Jumalaan on semmoinen, että se niin kuin lähtökohtaisesti meillä kullakin on siellä se oma huone. Se ei niin kuin tietenkään poista sitä, että meillä on myös yhteys toistemme kanssa, mutta ja musta se kyllä itse asiassa antaa niin kuin ihmisen identiteetille aika vahvan pohjan, ehkä jopa semmoisen jonkinlaisen peruskallion, että tässä mielessä hän ajatteli, että olemme jonkun hyvin tämmöisen niin kuin ainutkertaisen äärellä myöskin silloin, kun me puhutaan ihmisen ja Jumalan suhteesta.
Joo, hienosti kuvattu. Jokaiselle ihmiselle on se oma huone, ja jotenkin siitä tulee myös se vapaus olla sellainen kuin on ja sellaisessa suhteessa Jumalaan, mikä tuntuu omalta.
Teologian tohtori Anne Sumela sekä toimittaja ja teologian maisteri Heimo H. Takka, kiitos tästä keskustelusta. Thank you.